Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на политическа партия Народна партия Свобода и достоинство, член на комисиите по бюджет и финанси и по отбрана. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте.
Обикновено нашите слушатели са свикнали, когато ви каня вас, да си говорим по икономически и финансови теми, но този път няма да бъде така, защото държавата е една предизборна кампания. И за това ще стане дума в нашия разговор, основно за предизборната кампания. И първият ми въпрос днес към всички политици: не ви ли е срам от това, което се случи по време на играта, да сменяте правилата?
Как да ви кажа, винаги съм бил противник на това правилата на играта да се сменят често, особено когато играта е започнала.
Да.
Но кой отвори кутията на Пандора реално? За тези недоразумения и прехвърчване искри и кризи така по темата, отговорност и патриотичния фронт.
Така?
Защото, както знаете, в момента тяхната тежест, т.е. зависимостта на управляващата коалиция е немалка от тях, след като част от колегите от блока декларираха, че са в опозиция. И тази зависимост, тя се отразява в това и най-голямия коалиционен партньор в лицето на ГЕРБ да се съобразява доста по-често с подобни прищепки на националистите.
Да, да. Не знам, но това доста и без друго кампанията върви вяло според мен и според специалисти по изборите. Това съвсем накара хората да се отвратят от ситуацията в България. Повярвайте ми, не е нормално държавата да изпадне в един хаос за няколко дни. Той даже продължава и днес. Скандали пак разправи. По време на предизборна кампания, когато хората трябва да направят своя информиран избор, когато трябва да се срещат с кандидатите за президент и вице-президент, да се занимаваме с квадратчето, секциите и така нататък и така нататък. На всичкото отгоре ми направи впечатление, че едни и същи експерти, народни представители, защитаваха и квадратчето, и текста за секциите за българите в чужбина. И сега същите, те оспорваха същите текстове. Как може такова нещо? Вие как оценявате подобно поведение?
Стига се до тази ситуация, защото всеки в тази предизборна кампания с цел да получи някакво предимство, да излезе отгоре, прави различни спекулации.
Да.
Много често се подменя реалността. Много често се прикрива отговорността на инициирана някои решения, взимане на грани решения, формиране на някакви адхок
да.
На момента мнозинства и след това недоглеждания заради и така по-приповдигнати страсти. Всеки иска да наложи през медиите. Разбира се, и медиите имат съответната роля за това да поискривят или да украсят или да изопачат определена информация, действие или говорене. Но наистина получава се едно объркване. И това до някъде пак потвърждава тази моя позиция, че по времето на играта, когато тя е започнала, правилата не трябва да се сменят. Това обърква, не води до добър резултат, както за участниците, въобще за финален резултат от смисъла на играта. Това е един максимално добър избор, така че този избор да удовлетворява максимално широка част от българските граждани и избиратели. Това е демокрацията. Но ние куцаме, учиме се и правиме грешки за толкова 25 години. Много не сме научили като че ли,
да.
А това е дълъг път.
Да. Това, че не сме се научили на много неща все още в областта на демокрацията, личи и от още един факт, който много силно прави впечатление. По време на срещите с избиратели, кандидатите за президент и вицепрезидент, общо взето ги занимават с въпроси, които изобщо не са в тяхната компетентност, така както тя е определена от Конституцията. И аз изразявам моето лично безпокойство от това, че хората след 20 и толкова години демократични промени още не знаят по Конституция какви са правомощията на президента и вицепрезидента. Това отново трябва да легне върху вашите плещи на политиците, които трябва да обясните на населението с какви въпроси трябва да се обръщат към кандидатите за президент и вицепрезидент. То са общински проблеми, то са лични проблеми, то са социални проблеми и така нататък. Сега, аз съзнавам, че на хората има много тежък живота в България. Но като занимава кандидатите за президент със своите тежки проблеми на бита си в България, ще се промени ли с нещо? Кажете ми, моля ви, кога най-сетне у нас ще има яснота за разделението на властите и за приоритетите на отделните власти?
Учиме се и то най-много се учим от грешките си, разбира се, но когато грешките преминат определено критично ниво, и то не е само в сферата на президентската институция, това са, както казахте, проблеми свързани с централната и местна изпълнителна власт, до някъде, които са свързани с работата на съдебната система, удовлетворение. Разбираемо, но най-вече когато е кампания, право на избирателите е да упражняват натиск.
Така.
Също, по същия начин и медиите върху политиците. Аз вярвам, че самите политици се учат, защото и президентите, които във времето оглавиха институцията, вицепрезидентите, и те изиграха къде по-добре, къде не толкова успешно своята роля да изпълнят на практика с смисъл и съдържание заложеното в Конституцията и законите и в политическия дневен ред.
Вашата партия има ли оценка за отиващия си президент Росен Плевнелиев и каква е тя?
Нашата оценка е положителна за ролята на президента, за неговото развитие, което той претърпя. Разбира се, той беше много силно атакуван, точно когато така по-ярко и активно изразяваше позиции, то най-вече позиции, които отразяваха така интересите на и недоволството на структури на гражданското общество. Разбира се, разделението по отношение на така по-общо външнополитическите приоритети и начина, по който те трябва да се преследват. Имаше много атаки към него. Но за нас той беше последователен по посока на евроатлантическата ориентация и до голяма степен мисля, че той за разлика от отношението и уважението отвътре, от страната към него, генерира немалко уважение и разбиране от външните ни партньори в по-широк международен план.
Да. Продължаваме нататък. Днес научихме, че партия ДОСТ ще подкрепи Цецка Цачева, че партия ДПС подкрепя Пламен Орешарски. Вие подкрепяте кого?
Нашия кандидат, господин Трайчо Трайков.
Така?
Кандидат на реформаторския блок.
Така. На времето, когато се утвърждаваше демокрацията, или по-скоро когато навлизаше демокрацията в България, вие бяхте една партия, която имаше своя собствена политика, свои собствени кандидати и обикновено успяваше винаги да докара така нещата, че без вашата тогавашна партия въпросите в България не можеха да се решават. Сега както десницата, както левицата и вие се разруихте. Кажете ми, моля ви се, този електорат, на който разчитате, е един и същ. Как определяте едните да подкрепят един, вторите, втори, третите, трети човек? Как успявате да направите така, че да разделите едни и същи хора?
Не става въпрос за разделяне на хората, колкото за фрагментиране на политическото пространство и то заради кризи в политическото.
Така?
Заради проблеми на лидерството, заради грешки, заради проблеми с корупцията, с подмяната, с действия, които сега излизат наяве от близкото неминуемо и много-много други теми.
Така?
Разбира се, може да се сложи и лични амбиции в стремеж за лична реализация, разбира се, защото личният фактор също е важен фактор в политиката. Но мисля, че това е естествен процес във всички партии на прехода.
Точно това, това забелязвам и аз.
А недоволството и търсенето на, от страна на избирателите и на, така на активите в тези партии. И мисля, че този процес се стимулира и лека по лека с смяната на генерациите и въобще новите външни и вътрешни реалности в страната и в региона.
Да.
Така че за мен този процес е естествено гледна точка на това, на натрупаното разочарование, на разминаването между големите очаквания от демокрацията, от свободата, пазарната икономика, стремежа към справедливо и проспериращо общество, защита на гражданските права и свободи. Защото вижда се, че преразпределението, което стана в тези тъмни, мътни води на прехода, как хората, които преди имаха власт, трансформираха своята политическа и икономическа власт и в овладяване на медии, и в проникване в правосъдната система, в другите структури на държавната организация. Затова този процес, според мен, е процес на прочистване. Да, той е и объркващ, и до някъде хаотичен, но мисля, че той е здравословен процес на прочистване. За съжаление, това, че ние не можем да се обединиме, няма достатъчно доверие към партиите вътре, в партиите, между партиите в коалицията, е резултат от всичко, което се случва.
Да.
И надявам се, че след тези кризи, тя демокрацията, тя ще си намери героите и лидерите. Важно е гражданите, активните избиратели да препознаят най-добрите.
Казвате, че така се прочиства, демокрацията сама намира своите герои. Но аз забелязвам, че хич не е прочистен терена. Остават едни и същи хора, определено, с своите, както казахте вие самия, лични амбиции, едни и същи хора на терена на политиката в България, само че в различни партии. Кажете ми, моля ви, кой се е отстранил, самоотстранил или са го отстранили от политическия живот като лидери от партиите, които познаваме от началото на прехода? Ми всички са си останали, с изключение на тези, които са починали. Лека импрес.
Аз мога да коментирам това, което аз лично и
да?
Моите съмишленици правим. Тоест ние се противопоставихме върху един начин на работа, върху една подмяна, едни лъжи,
така,
които доведоха до много сериозни проблеми. Проблеми свързани с зависимостта, съдебната система, с корупция, с това как да бъдат контролирани, използвани отрудените хора по регионите, само с една манипулация, свързани с събития от миналото, имената, смяната на имената, възродителен процес,
да,
и какво ли още не. Тези райони много сериозно се обезлюдяват и там отдръпването вече, проглеждането, пак казвам, на новите поколения, разбира се и отдръпването на по-старите възрастни поколения, силно травмирани от близкото ни Милано. Това е нашата битка и ние търпиме също, плащаме своята цена и плащаме жертви, но мислиме, че с това допринасяме хората да направят по-информиран, честен към самите себе си избор. Ако това не се случва, ще дойдат следващите, след нас. И те ще го продължат, надявам се. Аз, макар и не толкова оптимистично, колко преди, с повече реализъм и до някъде даже, може би, преминава към скептицизъм, но мисля, че това е правилният път.
Не знам, аз лично като наблюдавам как се развиват процесите, виждам само разрояване, но няма обединение. И това, срещу което се борите вие, защото на няколко пъти подчертахте за вашата партия, то не се е променило и Ахмед Догдан, и Лютви Местан, и вие. Всичките си присъствате на политическия терен, само че в различни партии.
Но, вижте, успяхме да натикаме да отстраним определени хора, да разкриеме техните дрехи, тяхната автобиография, да ги притиснеме, да не могат така да се държат както преди да си разиграват клона.
Да.
Коня. Развиха се събития и от външен натиск, и от процеса на членството ни в Европейския съюз. Това има значение. Може би отвътре така не изглежда добре нещата, да. Но можеха да бъдат и много по-лоши и все още да бъдат силно активни, публично активни на сцената. Някои хора от тези не могат да излезат в момента и спокойно да се разходят на улицата. Това е показателно все пак.
Прави впечатление, че Бойко Борисов скръсна с зъби на коалиционни партньори. Вашата партия специално не беше визирана в неговите критики. Обърна се към коалиционните партньори, обаче останалите от реформаторския блок, което идва да покаже, че вътре и в реформаторския блок текат някакви процеси, които не свидетелстват за особено обединение. Кажете ми, моля ви, тези избори ще бъдат ли детонатор за бъдещо обединение, респективно разединение, още за едно избистряне на политиката, на устоите, на основите на реформаторския блок?
Аз мисля, че това е малко и проблем така на демократичната ни култура и на нашата блок, защото и при нас свободата е прекалено много. И тя понякога пречи на организацията и на това да се вземат решения и да има обединение зад един или зад едно решение. Защото просто такъв е профила на тази част от нас като политици и на избирателите, които ни подкрепят. И оттам започват вече и така споровете, критиките на база на критики, понякога не е право разбрани критики с нашите колеги от ГЕРБ.
Да.
Разбира се, с колегите от Патриотичния фронт специално ние имаме много дълбоки ценностни противоречия,
принципни противоречия.
И там водиме своите спорове, но с оглед така на тенденциите и процесите, залита се сложна е конституцията просто, но все пак тази сложност идва от това, че българските избиратели са максимално представени в парламента. Не са една, две или четири партии. Много повече партии са представени, но проблема от това да се намери точно правилния диалог, правилното сработване, организация между партиите, за да се случат максимално добрите неща и то в последователен, градиращ последователен ред. За това имаме проблеми. Това е проблем на политиците и на изпълнителната власт. Но това все още за нас е систематичен проблем.
Да,
защото понякога сме имали много тежки завои и кризи, как пада едно правителство, идва следващо, после и то пада предсрочно, после се поправят много закони, които преди са били преправени. Разбира се, в момента и много европейско законодателство се транспонира в нашето законодателство. Сложен става света и ако не сме адекватни вътре помежду си с капацитета, всички ресурси на науката, на бизнеса, на социалния, гражданския сектор, трудно ще бъде на млади, стари, мъже, жени, представители на различията, на малцинства, на мнозинства, ще ни бъде много трудно да стоим стабилно на базата на регионалните и глобалните процеси, някои от които са доста бурни.
За да завършим нашия разговор, ще ви попитам за вашето обяснение и вашия коментар на още един факт. Повечето специалисти твърдят, че на тези избори сякаш всички партии отиват много повече при своя твърд електорат, отколкото да търсят подкрепа в периферията. Защо това се случва така? И второ, защо не звучат дълбоки, сериозни, иновативни послания от кандидатите за президент и вице-президент? Общо взето една сива, посредствена кампания, която не прави с нищо впечатление. Какво е вашето обяснение?
Мисля, че има една, както и умора, има и спад на доверието. И самите кандидати усещат, когато си пред публиката, когато си ти винаги получаваш обратната връзка. Дори така? Когато гледаш лицата, когато си бил 3-4 пъти, 7-8 пъти на избори, когато много от нещата, които си говорил, не са могли да се случат така бързо и ефективно, това изхабява и политиците, и от тях си личи. Това е нещо неизбежно, но винаги има нещо, което не се знае.
Да.
И това става ясно в изборния ден. Много често са ставали сериозни обрати и избирателя е наказвал и поустрявал, да, за добро или за зло. Да. И мисля, че в момента тази кампания, която наистина за мен е доста по-странна и различна от предишни кандидат-президентски кампании,
да,
може да предизвика определени така трусове. Дай Боже да са за добро.
Да, дано. Аз ви благодаря за вашия коментар. Ще видим какво ще се случи на 6 ноември и дали вашата прогноза за интересните резултати и обрати ще се потвърди. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех. Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване е платено.